Assalomu alaykum. Tashvishlanish ham mavzu bo'libdimi deb o'ylayotgandirsiz. Albatta mavzu bo'lishga arziydi. Ishli odam qanday holatda ishlashni ham bilishi kerak. Mehnat qilishning eng yaxshi odati bu ish stolining toza va taxt turishidir. Biz erkaklar ko'pincha bunga e'tibor qilmaymiz. Ish stolimiz yoyilib yotsa ham yig'ishtirib qo'yishga vaqt va kuch sarflashni istamaymiz. Biroq uyga kelganda xonadonimiz toza turishini ayolimizdan talab qilamiz. Demak, tozalikni yoqtiramiz. Faraz qilaylik. Ishga kelib, xorangizni ochdingiz. To'g'rida ish stolingiz ustida turli xil qog'oz va hujjatlarga ko'milgan holda turibdi. Bu ko'rinish sizda yoqimsiz his uyg'otadi. Buni ko'pincha sezmasangiz ham aslida shunday. Faqat ishingizni tezroq boshlash uchun ham bunga e'tibor qilmaysiz xolos. Undan tashqari, stolingizdagi tartibsizlik ish unumingizga ham yomon ta'sir qiladi. Izlagan narsangizni vaqtida topolmaysiz. Qo'ygan narsalaringiz yo'qolib qoladi. Bu narsalar sizning asabingizni taranglashtiradi, tashvishga qo'yadi. Lekin bu hammasi emas. Stol ustida kecha va undan oldingi kunlardan qolgan bajarilmagan ishlar turibdi. Bular ham sizni tashvishlantiradi. Ish ko'payaveradi. Hammasini bajarishga esa vaqtingiz yetmaydi. Shunday qilib, qilinmagan ishlar soni o'saveradi. Tashvishlanish esa qon bosimini oshiradi. Yurakning bir maromda ishlashini buzadi. Och qozonda yara paydo qiladi. Qanday qilib ish stolini tartibga keltirish mumkin? Shu o'rinda bir hikoyani eshiting. Bir kishi ruhshunos huzuriga kelibdi. Biroq gapini boshlashga ulgurmay, qo'ng'iroq jiringlabdi. Doktor telefonga javob beribdi. Yana og'iz juftlagan zahoti kotiba kirib, bir muammoga yordam so'radi. Doktor o'sha ondayoq javobini ham berdi. Keyin yana qo'ng'iroqlar. Doktor hammasiga aniq va tiniq javob berib, ortiqcha savolga hojat qoldirmayotgan edi. Nihoyat doktor mijozga o'girilib, uni eshita olmaganidan, kuttirib qo'yganligidan xijolat bo'lib uzr so'radi. Mijoz esa xoholab kuldi-da, rahmat aytib kabinetdan chiqib ketdi. Ha, aytgandek. Mijoz kirib kelganidayoq doktorning ish stoli batartib ekaniga ko'zi tushgandi. 6 oydan so'ng o'sha mijoz yana o'sha doktor huzuriga kelibdi. Bu safar u ancha o'zgargandi. U birinchi safar nega kulganini bilasizmi? Doktorni kuzatish asnosida u o'zining xatosini tushunib yetgandi. Uning kabinetida bir emas, ikkita stol bo'lib, ikkalasi ham hujjatlar, kerakli va keraksiz qog'ozlarga to'la edi. U kabinetiga qaytib borib, keraksiz bir necha yillik hujjatlarni axlat jilakka uloqtirdi. Hamma ishlarni o'z vaqtida cho'zmasdan qilishga o'rgandi. Stolning usti toza turadigan bo'ldi. Mehnatdan odam o'lmagan degan maqolni eshitgansiz. Bu haqiqatdan ham to'g'ri. Yevropaliklar ham shu fikrga qo'shilishar ekan. Kishi mehnatdan emas, asabiy zo'riqishdan va tinimsiz tashvishlanishlardan o'lishi mumkin ekan. Mana sizga bir maslahat. Har bir ishingizni muhimligiga qarab, o'z vaqtida bajarishga odatlaning. Shunda bajarilmagan ishlar taxlanib qolmaydi. Onangiz yoshligingizdan erta tursang kuning barakali bo'ladi deb aytgani aniq. Siz ham shunday qiling. Ertaroq turib, kuningizni rejalashtiring. Ish stolingiz toza bo'lib, hamma ishlaringiz vaqtida bajarilsa, asabiylashmaysiz va tashvishga ham hojat qolmaydi.